Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Міжнародная арганізацыя Amnesty International адказала адмовою на афіцыйную просьбу прызнаць Сергія Каваленку вязнем сумлення. Заяўнікі пікетаў за сумленныя выбары без Лукашэнкі будуць абскарджваць забарону ў судах. З чацвярга ў Беларусі павялічылі цэны закупу на асноўныя прадукты харчавання: хлеб, малако і мяса.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 18-я гадзіна у праскай студыі навіна ў Стасі Вашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Уладзімір Пуцін адправіцца ў Менск з першым замежным візытам у якасці новаабранага прэзідэнта Расіі. Як паведамляе прэсавая служба Крамля, меркаваная дата візыту з 31 траўня па 1 чэрвеня. Чакалася, што першай замежнай паездкай новаабранага прэзідэнта будзе Вашынгтон, дзе заўтра стартуе саміт краінаў групы «Вялікай васьмёркі». Пуцін, аднак, стаў першым расійскім лідарам з моманту ўтварэння групы васьмі, які вырашыў прапусціць саміт гэтай арганізацыі. Адміністрацыя прэзідэнта Расіі спасылаецца на яго занятасць у сувязі з фармаваннем новага ўраду, але аглядальнікі лічаць сапраўднай прычынай адмовы раздражнення Расіі з-за амерыканскай сістэмы супрацьракетнай абароны ў Еўропе і нежаданне Пуціна адказваць на крытыку з-за разгону маніфестацыі апазіцыі ў Маскве. Тым часам у расійскай сталіцы ў ноч на чацвер паліцэйскія затрымалі дзясяткі актывістаў, якія праводзяць бестэрміновую акцыю пратэсту супраць парушэнняў падчас прэзідэнцкіх выбараў Расіі і разгону акцыі пратэсту напярэдадні інаўгурацыі Уладзіміра Пуціна. Працягваем навіны. Міжнародны трыбунал па былой Югаславіі ў Гаазе адклаў на нявызначаны тэрмін слуханні па справе былога камандуючага войскамі баснійскіх сербаў Радкі Младзіча. Старшынствуючы суддзя Альфонс Оры патлумачыў гэтае рашэнне тым, што пракуроры дапусцілі шэраг памылак, прадстаўляючы абароне Младзіча матэрыялы следства. Суддзя дадаў, што пастараецца вызначыцца з датай наступнага пасяджэння як мага хутчэй. Слуханні па справе Младзіча пачаліся ў сераду. У ходзе ўчорашняга пасяджэння пракуроры заявілі, што менавіта Младзіч нясе адказнасць за генацыд і этнічныя чысткі ў Боснії ў гады вайны на Балканах у першай палове 90-х гадоў. Сёння гаворка ішла аб разні ў Срэбраніцы ў 95-м годзе, дзе былі забітыя каля 8 тысяч мусульман. Усе закіды на свой адрас Младзіч адхіляе. Яму пагражае пажыццёвае зняволенне. Еўрапейская камісія і ўрад Турэччыны выступілі з сумеснай ініцыятывай, накіраванай на аднаўленне намагання Анкары па далучэнні да еўразвязу. Вырашана стварыць сумесныя рабочыя групы для правядзення заканадаўства Турэччыны ў адпаведнасць з заканадаўствам еўрапейскага звязу і патрабаваннямі палітычных рэформаў. Пасяджэнне прадстаўнікоў еўракамісіі турэцкіх уладаў адбылося ў Анкары ў чацвер. Перамовы аб далучэнні Турэччыны да еўразвязу пачаліся 7 гадоў таму. У апошнія гады перамоўны працэс запаволіўся з-за рознагалоссяў вакол статусу падзеленай выспы Кіпр і процідзеяння Францыі і Нямеччыны. У Сырыі ўрадавыя войскі ў ноч на чацвер абстралялі горад Растан, які лічыцца адным з апірышчаў праціўнікаў прэзідэнта краіны Башара Асада. Паводле сырыйскіх праваабаронцаў, на працягу 10 хвілін па горадзе было выпушчана каля 30 артылерыйскіх снарадаў. Праваабаронцы настойваюць на неадкладным прыбыцці ў Растан міжнародных назіральнікаў, якія сочаць за захаваннем рэжыму спынення вогню, які набыў моц 12 красавіка. Гэта быў выпуск.